Dobro jutro. 35 minut je ura, Radio Ognjišče, čas za prva jutranja poročila. Voditelji Evropske unije so se na vrhu v Bruslju dogovorili in obravnavali predvsem migrantsko problematiko ter britanske zahteve po dogovoru o reformi 28-erice. Glede slednjega je imela največ pomislekov Višegrajska skupina, ki se je zdelo problematično predvsem omejevanje socialnih pravic strani britanskih oblasti za državljane drugih evropskih držav, ki živijo na otoku, in pa Francija, ki si je prizadevala, da bi enaka finančna pravila veljala za vse države povezane in nihče ne bi imel pravico veta. Svoje je včeraj pristavila še Grčija, ki je na nek način zagrozila z vetom na dogovor o britanskih zahtevah, če povezava ne bi ohranila odprtih mej za begunce. Slovenski premier Miro Cerar je bil včeraj do takšnega ravnanja kritičen, ob tem pa se je dotaknil tudi reševanja begunske problematike.
Še vedno se gibljemo proti nekim rešitvam, vendar jih nismo sposobni implementirati oziroma dokončno konkretizirati. Zato se je vredno tudi Avstrija, ki je zelo obremenjena z begunci, vemo, še posebej za prosilci za azil, odločila za ta enostranski korak, ki pa, kot veste, seveda najbolj vpliva potem takoj na nas in potem na vse države, južno od nas, torej na tako imenovani balkanski poti. Mi smo ves čas doslej in tudi tako bo v prihodnje, upam, bili v tesnem stiku z Avstrijci, noben njihov ukrep ni bil sprejet brez našega predhodnega vedenja. Tudi smo z našimi mnenji uspeli vplivati, da to ni bilo sprejeto prej in na takšen način, ki bi škodil našim interesom.
Zato zdaj ostaja prednostna naloga Evropske unije, izvajanje akcijskega načrta Evropske unije in Turčije, ki predvideva občutno zajezitev toka beguncev in migrantov v Evropo. V začetku marca bo tudi izredni vrh 28-erice s Turčijo, saj je turški premier Ahmet Davutoglu zaradi bombnega napada v Ankari odpovedal obisk v Bruslju ta konec tedna. Drugi dogovor, na katerega stavi Unija, je načrt za premestitev beguncev iz Grčije in Italije v druge članice. Evropske države so se lani jeseni zavezale k premestitvi 160 tisoč beguncev v 2 letih. Doslej so jih premestile približno 600. Pred nekaj urami pa smo izvedeli, da je vrh Evropske unije dosegel dogovor o britanskem vprašanju. Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk je iz Bruslja tvitnil dogovor, soglasna podpora novi ureditvi za Veliko Britanijo v Evropski uniji. V ospredju pogajanj so bile ves čas zahteve za omejitev socialnega turizma. Britanskemu premjeju Davidu Cameronu pa je na koncu uspelo doseči možnost omejitve socialnih pravic nebritanskim delavcem na otoku za 7 let. Kompromis so voditelji dosegli drugi dan zasedanja in tako torej zapečatili za vse sprejemljiv dogovor o britanskih zahtevah za reformo Unije. Ta ne bi zagotovil obstanek otoka v Uniji. Britanski premier David Cameron je ob tem kompromisu o britanskih zahtevah glede reforme sporočil, da je izpogajal dogovor, ki bo Veliki Britaniji zagotovil poseben status v Evropski uniji. Po njegovih besedah je dogovor odgovoril na zahteve, ki jih je naslovil na Evropsko unijo na začetku pogajalskega procesa. Britanci ostajajo del tiste Evrope, ki je zanje koristna in kjer lahko vplivajo na odločitve, ki se jih tičejo. Hkrati pa ostajajo zunaj delov Evrope, ki jim ne koristi. Torej, zunanjih odprtih meja in evra. Prav tako pa jim ne bo treba sodelovati pri finančnem reševanju držav v območju evra v primeru krize. Prihod beguncev v Slovenijo se je te dni občutno zmanjšal. V četrtek ni bilo nobenega, včeraj pa jih je iz Hrvaške prispelo dobrih 400, zato je namestitveni center v Šentilju bolj ali manj sameval. Tako se tudi ni poznala včerajšnja avstrijska uveljavitev dnevnih kvot za sprejem beguncev. Naši severni sosedje zdaj sicer dnevno spuščajo državo le še do 80 oseb, ki zaprosijo za azil v Avstriji, in do 3200 oseb, ki želijo zgolj prečkati njihovo ozemlje. Vendar pa je njihova notranja ministrica včeraj razburila z izjavo, da naj bi omenjene kvote še zmanjšali. NSI opozarja, da država z lokalnimi oblastmi na območjih, kjer namerava namestiti migrante, skoraj da ne komunicira. Zato naj bi se tudi njihovi predstavniki udeležili shoda pred nekdanjim Baumaxom, kjer bodo zbrani sicer nasprotovali vzpostavitvi namestitvenega migrantskega centra. V NSI namreč po besedah poslanca Jerneja Vrtovca ugotavljajo, da so ljudje na terenu zaradi pomankanja informacij zaskrbljeni.
Vlada z lokalnimi oblastmi skoraj ne komunicira. Tudi župani slovenskih občin nimajo tistih jasnih informacij, stvari niso dorečene in upravičeno pričakujejo jasnejšo vladno politiko. Naprimer, prenos informacij, koliko migrantov se bo nastanilo v dotično občino. Kdaj bo prišlo do nastanitev? Kako bo potekal ta transport? Katere so tiste slovenske občine, kjer bo večje število migrantov? Vse to ljudi skrbi in upravičeno jih je tudi strah za svojo lastno varnost.
Ob tem je dodal, da bi Slovenija po ukrepanju Avstrije in uvedbi dnevnih kvot ekonomskim migrantom morala sporočiti, da jih ne bo več sprejemala.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
Papež Frančišek je kot običajno na povratnem letu iz Mehike v Rim odgovarjal na vprašanja novinarjev. Med drugim se je dotaknil besed ameriškega predsedniškega kandidata Donalda Trumpa, ki bi izgnal nezakonite priseljence iz Združenih držav Amerike. Podal je svoje mnenje o virusu Zika in splavu ter dopisovanju Janeza Pavla II. S polsko-ameriško filozofinjo. Marta Jerebič.
Papež je poudaril, da se ne bo vpletal v to, koga naj volijo Američani, a jasno povedal. Kdor misli le na gradnjo zidov, ne pa na gradnjo mostov, ni kristjan. O virusu Zika, ki predstavlja največje tveganje za nosečnice, je bil ravno tako jasen.
L'aborto non è un male minore, è un crimine.
Splav ni manjše zlo, je zločin. Pomeni nekoga umoriti, da bi rešili drugega. To dela mafija. To je zločin, je absolutno zlo. O dopisovanju Janeza Pavla II. S polsko-ameriško filozofinjo Ano Terezo Timjenjecko pa je dejal, da papež potrebuje prijateljstvo in nasvete žensk, ki na stvari gledajo drugače kot moški. Moški, ki ne zna gojiti odnosa prijateljstva z žensko, nekaj zamuja. Prijateljstvo z žensko ni greh. Greh je ljubezenska zveza z žensko, ki ni tvoja žena. Tudi papež je človek in potrebuje nasvet ženske. Ima srce, ki lahko goji zdravo, sveto prijateljstvo z žensko.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
Univerzitetni klinični center Ljubljana oziroma njihova zavarovalnica Adriatic Slovenica naj bi zaradi zastaranja zavrnila prvega od 11 odškodninskih zahtevkov, ki so jih ali jih še bodo vložili starši otrok, ki so bili v programu otroške srčne kirurgije. Zahtevek se je nanašal na otroka, ki je umrl zaradi nesporazuma med kardiologi in kirurgi, je poročal Radio Slovenija. Starša ne bi šele po daljših poizvedovanjih ugotovila, da gre pri tretjem primeru izporočila za njunega sina. Na to sta se odločila za odškodninski zahtevek, ki je po mnenju zavarovalnice zastaral, ker pa je otrokov oče za omenjeni radio zanikal. Dejal je, da začne zastaralni rok po zakonu teči šele od trenutka, ko izvemo za napako. Vodstvo Alpine je že prejšnji teden sporočilo, da jo po reorganizaciji prodajnih aktivnosti ter redefiniranju razvoja čakajo zdaj še ukrepi za znižanje proizvodnih stroškov. Zato nameravajo znižati število zaposlenih za največ 55. Racionalizacijo pa bodo najprej izvedli na področju razvoja in izdelave vzorcev obutve. Včeraj so se na to odzvali tudi predstavnik sindikata tekstilne in usnarsko-predelovalne industrije. Anton Rozman.
Informacije, da so oblikovane skoraj milijon visoke rezervacije finančnih sredstev za odpravnine delavcev, nas navdaja sumom, da ne bo šlo samo za cirka 50 presežnih delavcev, ampak precej več. Glede na poprečno starost zaposlenih v Alpini, smo se preračunali, da jih je to